kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Healthy Pinoy. Babala ngayon sa bagong ulat ang pambansang epidemya ng diabetes. Panawagan ngayon ang mas mabuting akses sa mga gamot para sa pagbabawas ng timbang at ang buwis sa mga inuming may asukal. Sa ngayon, may 2 milyong Australiano ang nabubuhay na may diabetes at ang bilang nito ay patuloy na tumataas lalo na sa mga kabataan. Narito ang buong detalye ng ulat ni Alexander Jones at Penry Buckley na isinalin sa Wikang Filipino. Labing 6 na taon na simula nang ma-diagnose ang 66 na taong gulang na si Rod Dingle ng type 2 diabetes.
My sugar level was very high. In fact, diabetes, the normal range is between 5 to 7. Yun ang pinaka-gauge. Now, ang reading ko when I first had my blood test, and this was administered by a GP, no, was over 30. So you can just imagine. Kumbaga ay bomba ako. I was a ticking bomb. Pa ako, yung binti ko, they're so itchy. I was taking this for granted, but ganun nakatindi. There was a time na sabi ko, bakit ako parang pumapayat na, unnecessarily na pumapayat. You always want to drink water. Lagi kang thirsty. These are the symptoms. I become sweaty. I become irritable. Palaihika. You know, you always go to the loo. One of the things that pushed me to suddenly turn around and say, I think I really have to get myself tested. Nung I realized that my eyesight, yung mata ko, was becoming blurry.
Dahil sa sakit niyang ito ay na-develop din ang iba pang sakit tulad ng cancer.
Sugar and cancer relate. Sweet, like anything that's really sweet if you keep eating it. Imagine mo, the same spot sa kidney ko, that's why they had to take it out. Una in-scrape lang nila, hindi naman pala natanggal lahat. After 3 years, stage 4 na agad nung nakita. So sabi ng aking, yung aking oncologist, sabi niya, no. We have to remove it. So tinanggal. So ngayon kalahati lang ang kidney ko.
Isa lamang si Rod Dingle sa mga tinatayang 2 milyong Australiano na nabubuhay na may diabetes ayon sa Diabetes Australia. Ayon naman sa diabetes nurse na si Zinia Zapanta, isa din ang mga Pilipino sa maraming ethnic groups na madaling kapitan o prone na magka-develop ng diabetes. Ito ay marahil sa genetic, environmental factors o lifestyle.
Yung genetic background ng mga Filipino, yun ang naano nila na mas prone tayong mag-develop ng type 2 diabetes. Kasama natin yung mga Southeast Asian backgrounds as well. Yung mga Chinese, Indian backgrounds, mga the Islander backgrounds as well, kesa sa isa mga ibang background. So where they're looking at it, yung mga study na ginawa nila, nakikita nila na mas resistant tayo sa ating sariling insulin kesa dun sa ibang ethnic backgrounds.
Samantalang ilan sa mga diabetic na tulad naman ni Jill Donohue ay na-diagnose ng type 2 diabetes sa edad na 31 at isa siya sa libo-libong na-prescribe ng gamot na Ozempic upang ma-manage niya ang kanyang blood glucose.
I take Ozempic once a week. It's an injection and learning how to inject myself I did through the when I started insulin, but still having to inject myself with Ozempic was—it's a bit of a pain, and it has some unpleasant symptoms, some side effects. But it's been really helpful for my diabetic management in terms of it helps keep my blood glucose levels quite stable.
Ang mga gamot tulad ng Ozempic ay nagbabawas din ng gana sa pagkain at nagpapabagal ng pagtunaw. Dahil dito, sumikat ito bilang isang milagrosong gamot para sa pagbabawas ng timbang. Nagkaroon din ng pandaigdigang kakulangan sa supply mula noong 2022 na nagdulot ng pagdagsa ng mga pekeng gamot sa merkado upang matugunan ang pangangailangan. Ngunit ipinagbawal ng pamahalaang pederal ang mga kopya ng gamot mula noong Oktubre dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan na may epekto sa mga pasyenteng may diabetes.
It's stressful not knowing, will I be able to get it? Will this be the time that I can't get it? Or will I go back to big waiting lists, which is what there was a few months ago? And it's frustrating that people who don't really need Ozempic are getting it.
Sa isang bagong ulat, inirekomenda ng Diabetes Australia ang pagpapataas ng mga regulasyong hakbang para sa mga kamot na tulad ng Ozempic upang mapalakas ang supply para sa mga pasyenteng may diabetes. Nanawagan din ito para sa isang sapilitang health star rating sa mga nakapack na pagkain at 20% buwis sa mga inuming may asukal. Ang huling hakbang na ito ay nakatanggap ng kritisismo mula sa industriya ng mga inuming walang alkohol. Sinabi ni Geoff Parker, punong tagapagpaganap ng Australian Beverages Council, na ang mga buwis sa mga soft drink ay hindi na bago.
Our sugar reduction pledge launched in 2018 is a commitment to reduce sugar across companies' portfolios by 25% by 2025. Taxes on soft drinks are really antiquated and tired ideas, to be frank, to address complex issues like overweight and obesity and diabetes, obviously.
Tinagi ni Dr. Michael Bonning ng The Australian Medical Association ang nasabing ideya. Aniya, malaki ang tulong na nabibigay ng mga health levy.
These health levies have been shown to work around the world. Prevention is the first cab off the rank and must be to reduce our rates of diabetes. Crisis is an appropriate characterisation of where we are with diabetes in Australia. There are more than 300 people diagnosed every day with diabetes.
Sa nakalipas na dekada, ang bilang ng mga taong may diabetes ay tumaas ng 32%. Ang antas ng mga na-diagnose sa mga taong edad 21 hanggang 39 ay halos dumoble. Tumaas ang 17% para sa mga wala pang 20 taong gulang. Ang gestational diabetes naman, na isang diabetes na unang natutukoy sa panahon ng pagbubuntis, ang pinakamabilis na lumalaking uri. At ang mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander ay nakakaranas ng pinakamataas na antas ng youth onset type 2 diabetes sa buong mundo. Si Ray Kelly, isang Gomeroy man at exercise physiologist, ay nagpapatakbo ng 2 deadly for diabetes. Naghahatid siya ng mga programa upang matulungan ang mga katutubong komunidad na harapin ang type 2 diabetes. Aniya, may kasaysayan ng sakit ang kanyang sariling pamilya.
Parents both got diabetes. My grandparents, my grandfather died of a heart attack at 52, and my uncle at 44, along my Aboriginal line. The community is just, it's just happens everywhere. The greatest obstacle for Aboriginal people with improving health outcomes with type 2 diabetes is actually access to healthcare. Without that, all we've got is medication, and medication's a band-aid.
Habang lumalakas ang panawagan para sa isang pambansang plano sa pag-iwas sa diabetes, sinabi ni Federal Health Minister Mark Butler na hinihintay ng pamahalaan na matanggap ang ulat mula sa isang parliamentary committee tungkol sa sakit. Sa opinyon naman ni Rod Dingell, dapat ay well-informed ang mga tao tungkol sa sakit upang alam nila kung paano ito maiiwasan.
There's so much aspects of diabetes na talagang kailangan ma-share. I just hope that the people find a common understanding na they really have to look after themselves, especially if they have history, family history ng diabetes. Okay? It's not all about eating sugar all the time. No. Carbohydrates. Lahat ng mga saging is really bad for diabetes. A lot of people don't realize kasi napakataas ang potassium niya. May mga payatot na diabetic, may mga matataba na diabetic, may mga obese na diabetic. Mas prone na lang yung mga obese because of inactivity.
Umaasa ang mga na-diagnose ng diabetes na kaagad maaksyonan ng pamahalaan ang mga pangangailangan.
Having known what my experience has been as someone who was first diagnosed and then living with diabetes, it's not something I'd wish on anyone. And I think more has to be done from a public health policy perspective in terms of how do we treat diabetes, not just individual patients, but holistically.
Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.